Hallo folkens, og velkommen tilbake til Livslivsprat med Silje og Ingela. Mitt navn det Ingela, og jeg sitter her som alltid med Silje.
Hallo, hallo.
Hei.
Hvordan har du det?
Jo, jeg har det veldig fint jeg, faktisk, fordi jeg veldig glad for at jeg har fått... I går så var jeg på flyplassen, og så hentet jeg to frøkner. Så det synes jeg veldig, veldig koselig, at jeg har fått besøk.
Yeah.
Dette en venninne fra der jeg fra, og hennes venninne, så den her andre personen, den kjenner ikke jeg så godt ennå, men jeg helt sikker på at i løpet av de to neste ukene kommer til å bli godt kjent med henne. Så jeg synes jo det veldig stas å få vise to nye mennesker i mitt andre hjem, så det, du vet jo alt om hvordan jeg liker det, så jeg veldig, veldig glad.
Mm. Altså, du har jo hatt så masse besøk, og jeg husker jo at vi snakket om dette før du reiste ned til Bali også, om at du liksom kanskje har vært litt sånn stresset for at du det ikke skal komme besøk, for du har jo opplevd en del tidligere også, at det mange som kanskje har sagt, åh, jeg må komme og besøke deg, og na, og så har det kanskje ikke skjedd. Det har vært mye prat, men veldig lite action. Og så plutselig se nå, det bare, nå det besøk på rullende bånd hele tiden, og det bare, altså det så fint å se, og det betyr jo også at det veldig mange da som har lyst å reise across the world for å tilbringe litt tid med deg på et så fint sted som Bali, så det jo, altså, det så fint.
Takk, det betyr skikkelig mye. Jeg blir skikkelig rørt, som du ser, når du sier det, for det skikkelig stort for meg, og for meg så liksom, altså, jeg må bare være så ærlig og si at dem som gjør det, dem får en helt annen versjon av Ingela. Jeg føler at de får den beste versjonen av meg, og at de får, vi blir connectet på en annen måte, for at dere kjenner til det her livet, som eller den her delen av livet mitt, som en så stor del av livet mitt. Da.
Mm.
De som ikke har vært her, de vet egentlig ikke hva det snakker om, det bare ord.
Mm.
Så nei, det skikkelig, skikkelig fint. Og takk for at du har vært en av dem. Jeg kommer aldri til å glemme det, og jeg kommer aldri til å slutte å være takknemlig for det heller.
Og det har ikke vært de siste gangene.
Nei.
Det sikkert visst.
Ja, det sikkert visst. Hva ser du med deg, min kjære? Hva ser du med deg?
Det bra. Nå jo kofferten pakket, og jeg reiser i natt, sånn klokka 4. Så når vi spiller inn dette, så det jo da tirsdag, så avreiser jeg på onsdag, og så skal jeg da være der i Spania i nesten en måned, og reiser jo alene. Og det liksom noe som plutselig liksom, det har gått litt opp for meg, at oi shit, jeg reiser jo faktisk alene, og skal fly av gårde, finne bilen, kjøre bilen, liksom, ja, vær helt alene, og det jo veldig, veldig sjeldent at jeg så jeg kjenner at jeg både spent, men jeg gleder meg også ganske mye. Jeg trives veldig godt i eget selskap, og jeg gleder meg bare til å liksom ha fullt fokus på mine ting, ha fullt fokus på jobb, lage masse innhold, trene, kose meg med det, og bare liksom være litt zen-mode, ta med meg Kindle min, lese bok. Altså, jeg har så mange tanker om hva jeg skal gjøre, at nei, jeg tror det blir skikkelig fint, men det helt klart sommerfogler i magen, og litt sånn spenning som bygger seg opp, altså.
Ja, det er så fint. Og sånn, jeg synes det så artig hvordan du liksom nevner denne bilen og denne kjøringen, som det liksom, det noe som kommer så tydelig frem, og det synes du er litt tøft. Men jeg synes det så bra også, fordi at vi snakker om det her med å gå utenfor komfortzonen, gjør nye ting for første gang selv om man blir gamlere.
Mm.
Og det gjør du. Du går jo frem som et veldig, veldig godt eksempel, og det her jo ting som, altså jeg vet på first hand at jeg har kjørt bilen deres i Oslo, og det da satt du på.
Mm.
Og det vet jeg hvorfor, og hvor dypt det her går, liksom. Og det at du liksom bare, nei, vet du hva, tar det ved rota, og bare hopper i det, og skal liksom lage den her nesten hel måned for deg selv, der du skal få lov til å være Silje alene.
Mm.
Det skikkelig fint. Så jeg veldig glad på din vegne, jeg veldig stolt over at du har kommet så langt.
Mm, takk, Stupa. Og det jo løye, for jeg snakket jo litt om dette her med å kjøre bil og sånn på storyen jeg var i Spania sist, og Det veldig mange som kjenner på lignende ting. Altså, jeg fikk meldinger om folk som syntes det var skummelt å kjøre I tunneller. Jeg fikk meldinger om folk som syntes det var skummelt å kjøre på glatter. Kjøre I mørket. Altså, det veldig mange som har ulike ting som gjør at man på en måte setter litt begrensninger for oss selv. Da. Så jeg tror at det å bare liksom gjøre dette nå, og bare hoppe I det, og sette meg selv I en posisjon der det ingen andre som kan kjøre den bilen, for jeg den eneste der, og jeg nødt til å komme meg fra A til B, og bare liksom slutte å gi meg selv litt sånn outs for å ikke trenge å ta tag I de tingene som jeg synes litt skummelt da. Så det litt sånn godt å snart være 30 år og kjenne på at jeg skikkelig spent. Litt sånn,
Ja!
Ja!
Sant?
Så det bra.
Herlighet.
Så får vi se hvordan det går.
Jeg. Det blir spennende. Det får vi se hvordan det går. Men jeg gleder meg til neste ukas episode. Da har vi faktisk en ganske big announcement to make up, bare for å tease litt på det. Men samtidig også høre hvordan det har gått med bilkjøringen. Veldig spennende. Men apropos å hoppe I det, så det en annen ting vi skal hoppe I dag, og det dagens tema. Få høre. Hva på agendaen I dag?
Oh yes. Så I dag så skal vi snakke om et tema som jeg tror veldig mange kommer til å være veldig interessert I. Temaet det stagnert vektnedgangsreise. Så vi skal snakke om veldig mye forskjellig I dag. Vil du hive ut noen ord der sånn at de som lytter på vet litt hva de har I vente?
Jo, absolutt. Jeg synes det var egentlig et veldig godt forslag. Så noe av det vi skal innom I dag, vi skal snakke om syklus, vi skal snakke om mat og drikke som påvirker vekt, vi skal snakke om kreatin, vi skal snakke om det her som sagt om at muskler veier mer enn fett, vi skal snakke om NEAT, vi skal snakke om stress, søvn. Altså, det veldig, veldig mye som kan påvirke både din vektnedgangsreise og hvorfor du kanskje føler at du har stagnert. Så det her noen av de tingene som... Vi har skrevet opp som vi skal touche innom I dag for å prøve å gi et bedre bilde for, eller på hvorfor at en vektnedgangsreise kan stagnere. Når det stagnering? Og hva gjør vi? Rett og slett.
Yes. Ja, og det, jeg tror at det, kanskje vi skal begynne litt med å forklare hva vi mener med stagnert vektnedgangsreise.
Ja,
For det vinkles jo gjerne mot at du på en vektnedgangsreise, og så opplever du at den har stoppt, at du ikke liksom lenger går fremover på den måten du ønsker, at du for eksempel ikke har flere dropp I vekt, eller at du føler at liksom, ja, du rett og slett har stoppet litt på den reisen du på. Og det litt sånn, hvor tid vet man da om man har stagnert? Betyr det at hvis du gjør en... For eksempel, hvis du veier deg en gang da, og så ser du at «Oi, nå har ikke vekt å droppe siden sist gang», betyr det da at du har stagnert? Eller betyr det bare at «Ok, da var vekt og stabil denne vegen her», men det kan godt være at det, hvis du fortsetter å gjøre det samme som du nå, så kan du fortsatt få et dropp I vekt neste uke, for eksempel. Så når du tenker på dette med vektnedgang, hvor tid det du sier liksom at «Ok, men nå har vi på en måte begynt å stagnere»?
Det jeg bruker å... Se på da, det først liksom, for jeg og den kunden jeg da jobber med, eller meg selv om så, så det liksom, først så vil jeg sørge for å se at alle faktorene som vi tar høyde for her, og alt det vi jobber med, og alt det som på en måte målsatt som skal inn I løpet av en uke, I løpet av en dag, at alt det på plass, og at alle forholdene egentlig skal være så perfekt som mulig, det det jeg ser etter. Og hvis at jeg ser på liksom, jeg ser på søvn, ser på stress, ser på trening, ser på aktivitetsnivå, ser på inntak av både vann og annet drikke og alkohol og inntak av mat og snacks og dem, kanskje de tingene som vi ikke tenker over at vi spiser eller som vi ikke tenker over at kan påvirke inntaket, ser på liksom alle de her faktorene, ser på hvor kunden I sin syklus, og så liksom ser at, ok, men her nå så absolutt alt sammen som det skal. Det ingenting å sette fingeren på. Og det ingenting som kan forklare hvorfor at vekta ikke bare en uke står still, men at den kanskje etter 3-4 uker står still, og at det liksom en trend over at alt så godt som perfekt da, over en så lang periode. så brukar jag säga att då verkar det som att ting har stagnerat.
Mm.
Men grunden att jag säger att jag vill att ting ska vara så perfekt som alltså så nära perfekt då, det är rätt så att för att visst att jag vet att det är visst att det har varit mycket småspising då eller att det har varit mycket alkoholintag. Så har ju ting varit perfekt och då är ju heller inte då är det utan rart att vi kroppen inte responderar sånt som vi förväntar.
Mm.
Och när jag säger perfekt så menar jag perfekt som i 100% för det är det går nästan inte an men att allt är på något sätt innanför de ramarna som är satt I den plan.
Mm.
Och hvis att det likväl efter en 3-4 vecka inte är någon riktning så må då måste vi göra en ändring.
Mm.
Det som jag ser på det. Hvordan ser du på det?
Mm. Jeg veldig enig I de tingene du sier, at det liksom det å først få et overblikk over, ok, hvordan har ting sett ut den siste tida? Det noen endringer som har blitt gjort fra for eksempel kunden sin side, hvis det en kunde jeg jobber med? For det jo klart at hvis man har for eksempel en matplan da, men man ikke følger matplanen, så det jo lite hjelp å gjøre endring I matplanen for at vi skal nå de målene man har satt oss, hvis ikke matplanen blir fulgt uansett.
Word.
Så det liksom, kanskje den første tingen jeg spør om liksom, men har vi nå fulgt matplanen? Liksom sånn at du har vet at du har vært innenfor det som målet vårt hver dag og liksom sånne ting? Og ser på det. Og hvis ikke, så jo på en måte den første tingen det å rett og slett bare, ok, men da gjør man enda bedre jobb neste vega og så ser man om kroppen responderer på det annerledes. Men hvis det sånn at ting har blitt gjort sånn som vi ønsker at ting skal bli her for at noen måler skal nås, og vi fortsatt ser at liksom, for eksempel vekta stabil, det kanskje ikke skjer like mye I mål som vi hadde forventet og sånne ting, så det jo klart at det aldri en enkelt måling, det aldri en enkel gang der du står på vekta for eksempel, som avgjør om det blir gjort endringer I for eksempel matplan eller endring I aktivitetsnivå. Eller, altså uansett hvilke endringer som blir lagt inn, det blir aldri basert på bare en måling fra min side. Det skal alltid flere målinger Nei, til, for det jo en trend vi ser etter. Trenden over tid, gjerne da som du sa, 3-4 uker, der vi ikke ser at det skjer de endringene som vi hadde forventet, så det kanskje på tide å gjøre noen endringer, men aldri bare ut ifra liksom en eller to målinger. Da det veldig sjeldent at, at jeg gjør noen endringer på ting. Så her det mye som spiller inn, og det som jeg opplever jo også at veldig ofte, så med klienter som jeg jobber med over en god periode, som de aller, aller fleste, så lærer vi jo å kjenne kroppen veldig godt. Så det her har jo meg og deg snakket om, det her med for eksempel det å vete hvor en kunde I syklusen sin, så det veldig lett for meg å se at ok, nå det sånn at du mest sannsynligvis har menstruasjon neste vega, og derfor ser vi denne endringen I vekt for eksempel. Så det altså kroppen helt fantastisk på den måten, at det veldig lett for oss som coacher som jobber med dette spesielt da, å se og forstå hvorfor ting skjer, og også legge merke til litt sånn uvanlige mønster, kanskje. Så det det store bildet som liksom det avgjørende.
Ja, det absolutt det. Jeg synes det veldig fint at du sier det her med det viktigheten av den trackingen, og derfor jeg tror at kanskje det å veie seg, ta bilder, ta måling, centimetermåling, altså hver uke, noe som I manges øyne eller øre kan ha fått litt sånn svartmaling og jeg skjønner at det å bare gå på vekta ta bilder av kroppen sin I undertøy og måle centimeter her og der hvis det ikke en grunn for det så det ikke en grunn for å gjøre det heller men hvis at man gjør det for å forstå, for å lære for å kan evaluere gi det store bildet og få gode målepunkter på over tid da så det jo en grunn for å gjøre det.
Mm.
Og det tror jeg kjempeviktig, for det at som vi sier her nå, hvis vi sier en 3-4 uker, bare for å bare si en måned da, hvis at man da treffer på, hvis at man sier at ok, men vi vil ikke at vi skal gjøre det en gang I uka, fordi at det skal man gjøre, fordi at det noe man har bestemt seg for, av en eller annen grunn, for at man mener at det for meget. Mm. Ok, så sier vi at da gjør vi det bare en gang I måneden. Da kan man faktisk være uheldig med den ene gangen I måneden. Mm. Det kan være så mye som påvirker. Og det akkurat det her, det som vi skal snakke om I dag, det jo også hva det som kan påvirke at ting kan se ut som det stagnert, og vi skal også prøve å forklare hvorfor det ikke nødvendigvis alltid sånn. Mm. Så jeg skal bare velge meg en av de her punktene som jeg kan ta og så forklare litt rundt. Mm. Og det det her med... Vi kan starte på toppen, og det jo kanskje det man først tenker på. Det jo, å, men nå har jeg liksom stagnert, da må jeg droppe kalorier. Mm. Fordi det bare det jeg har å jobbe med. Mm. Men jeg kan forklare dere litt, starte med det da. Bare den maten vi spiser, selv om du kanskje innenfor de kaloriene du skal ha, så kan maten vi spiser påvirke vekta uten at det betyr at vektnedgangsreisen, eller nærmere bestemt fettreduksjonsreisen vår, stagnert. Mm. Det kan være for eksempel, har vi spist mer karbohydrat enn kroppen vår egentlig vant til, så vil mer karbohydrat I kosten binde mer væske I cellene. Et gram ekstra på karbohydrat, og da snakker jeg om ekstra karbohydrat utifra det kroppen din vant til å få. Et gram ekstra karbohydrat vil si 3 gram ekstra vann. Det vil si at spiser du 300 gram mer karbohydrat enn kroppen din vant til, så kan det også være 900 gram vann. Mm. Så det kan være forskjell fra en dag til en annen. Bare for å ta et eksempel, så kan det være at du har spist mengder med sushi dagen før. Går på vekta, sushi, veldig, veldig mye karb, hvit ris, kan utgjøre en stor forskjell. Salt også noe som kan endre vekta på grunn av at vi samler mer vann. Vi kan ha endringer, uansett endringer av mat, det at kroppen faktisk har ulike reaksjoner hvis at det har veldig store endringer I kosten. For eksempel en kombinasjon av dem her, hvis at vi på, hvis vi på en venninnekveld med tapas, der det er mye salt, det mye karb, det mye olje, det mye fett, det kan gjøre alkohol inn I bildet, som kan også påvirke hvordan kroppen binder vann. Og det sånne ting som kan gjøre det bare fra en dag til en annen, kan påvirke at vekta ser helt annerledes ut. Men det betyr ikke at en dag fra en annen så har du hatt en fettoppgang. Så det en av punktene. Mm. Så det I løpet av en uke, så det noe vi ser på. Sånn som vi snakket om med på en måte hvordan man har følt planen sin. Har man hatt noen bursdager? Har man hatt noen utkveld på byen? Har man hatt noe... Altså, har det vært noe avvik I forhold til hva som du bruker å gjøre? Mm. Så trenger ikke nødvendigvis å være fettoppgang, men det kan være de her ulike tingene. Mm. I mat, alkohol, drikke. Og det vil også, det kan jeg bare slenge på slutten, det at vanninntaket ditt kommer til å ha en veldig, veldig stor påvirkning på hvor mye vann kroppen din holder.
Oh, yes.
For hvis at man har mange faktorer som påvirker at kroppen holder på mer vann, altså cellene holder fast på mer vannmengde, det vi snakker om. Hvis at man I tillegg da ikke drikker nok vann, så fortsetter cellene å holde på det vannet, fordi at den dehydrert, så tør seg ikke å slippe det vannet, kan man si. Så det å faktisk drikke mer vann, altså det å sørge for at man absolutt ikke dehydrert, at man godt hydrert I kroppen og cellene sin, vil gjøre at kroppen kan slippe mer vann. Det vil også være motsatt effekt hvis at man ikke drikker nok vann. Mm. Så vanninntak kommer også til å påvirke. Det veldig viktig å huske. Ikke være redd for å drikke vann. Det ikke sånn at du binder mer vann av å drikke mer vann. Det helt motsatt.
Oh, yes. Det faktisk veldig bra at du lager okay. det på slutten, for det jo en ting som jeg tror veldig mange tenker da, at jo mer vann de drikker, og typisk sånn kanskje før de skal gjøre en check-in da, at de tenker, å nå skal jeg være smart og ikke drikke vann.
Ja.
Og så får de egentlig helt ja. Motsatt effekt av det.
Exactly. Exactly. Bare for å sette helt på spissen, dem som skal stille I for eksempel en bikini-fitness, der man skal ha veldig lav fettprosent, og man skal bli så tørr som mulig, så det ofte også at man, sånn, nå snakker jeg bare sånn helt hypotetisk her, det ingen av dere som hører på dette her egentlig som skal prøve dette her nå, men da det ofte at det loades opp med skikkelig, skikkelig mengder vann, og da snakker vi 2, 3, 4, 5, 6 pluss liter vann, for at kroppen skal virkelig tørs å slippe vann.
Mm.
Så ja, det viktig å huske. Og jeg tror også at vann blir veldig neglisjert. fordi at man altså det merker jo vi med kundene våre at de drikker man mer vann så har det utrolig store positive effekter på mange forskjellige ting.
Ja. Det liksom kanskje en av de tingene som jeg tror flest blir liksom mest overrasket over hvor mye kan skje bare fordi at jeg drikker mer vann. Det liksom det blir litt undervurdert da.
Absolutt.
Det her råbra. Og jeg tenker at jeg hopper rett videre på en litt annen ting. Og ja, det dette her med syklus. Menstruasjonssyklus yes. for oss kvinner. Og det også jo en ting som jeg tror det kan være litt sånn blessing and a curse. Fordi at veldig mange har jeg opplevd gjerne prøve å på en måte kanskje bruke syklusen til sin fordel, at hvis man ser at å, nå har jeg gått opp litt på vekta, så kan det fort være at man på en måte sier, ja, men det sikkert fordi der jeg i syklusen min. Mens andre ikke på en måte tenker på den faktoren i det hele tatt, som, og kanskje har en kropp som er veldig, altså som reagerer på syklusen. Og for å forklare ting veldig, veldig enkelt. Gjennom en menstruasjonssyklus, så skjer der en god del endringer hormonelt hos oss kvinner. Og denne hormonelle endringen som skjer kontinuerlig gjennom syklusen vår, kan påvirke hvor mye vann kroppen vår binder. Og for noen så er det veldig sånn, altså det følger et fast mønster hver eneste måned. Jeg har flere kunder der jeg vet akkurat hvor de i syklusen. Jeg kan si akkurat at her har du gått opp 1,8 kilo, men det vet vi på grunn av syklusen din, det gjør du hver måned. Nesten på grammet. Og så har du andre...
Det helt sykt.
Ja, det helt, altså, jeg blir jo helt sånn, det helt fantastisk. Jeg vet ikke hva jeg får, men jeg synes jo bare det helt sykt ja. Hvordan kroppen funker. Og andre, der kan det være litt mer variert, litt mer flytende. Det kan være litt sånn, ok, hvordan syklusen din? Har du menstruasjon hver måned? Går du på prevensjon? Altså, det selvfølgelig forskjellige ting som kan spille inn. Men en av grunnene til at det, kanskje spesielt for oss kvinner da, vil kunne være ganske misvisende, og for eksempel kun ta utgangspunkt i for eksempel en dag der du veier vekta di, jo fordi at vekta kan faktisk variere med opp mot 2 kilo, alt etter hvor du i syklusen din. Og det jo klart at jeg kan jo skjønne kjempegodt at hvis man for eksempel på en vektnedgangsreise, og så går man på vekta, og så plutselig ser man, oi, jeg har gått opp 2 kilo, men jeg har jo vært så flink denne vega, jeg har fulgt planen min, jeg har sovet sånn som jeg skal, jeg har prøvd å ta liksom gjøre alle ting veldig, veldig bra, og så er det en kjempe downhill når man da ser pluss 2 kilo. Og da er det veldig lett å tenke at man liksom, shit, jeg må endre masse, og kanskje man liksom tenker at jeg må spise mye mindre, og jeg må gå 2 timer kardio, og liksom tenke på alle disse tingene. Og så kan det godt være at dette har ingenting med innsatsen du har lagt inn. Det kan godt være at du fullstendig i rute i din vektnedgangsreise, men at du på et sted i syklusen din som tilsier at du holder på mer vann enn det du hadde gjort ellers. Og her kommer jo den her viktigheten av å ikke bare ta utgangspunkt i en måling, men ha målinger over tid, der du kan se hvilken retning det går over tid.
Ja, kjempe, kjempebra, Silje. Og jeg signerer den at, altså jeg tipper det var ganske mange som hørte det du sa nå, og så tenkte, 1,8 kilo eller 2 kilo, det kan ikke være sant, men jo, det det.
Mm.
Det helt, helt normalt, og det vi sier også det her, for at dere skal vite at det helt, helt normalt på en måte. At noen som har sånne reaksjoner, og så det faktisk noen som, ja, som det sier blessing and a curse, som ikke har en sånn type reaksjon i syklusen.
Og så tror jeg at
vi har jo, jeg tipper du også.
Ja, bare sier du.
Jo, jeg tipper du også har noen kunder som du enig om at kanskje du ser på en måte hvordan den, si den her 2 kilos bømmeren da, hvor mye det påvirker dem psykisk, at kanskje noen kunder synes det vanskelig å skille det tallet fra den innsatsen de har lagt inn i den uka. Så jeg har i hvert fall gjort det med noen av mine kunder, at noen som ikke skal veie seg, eller ta bilder, eller ta målinger den uka, fordi at det gjør mer vondt enn godt. Så det blir jo den andre siden av det som viktig av å se trendet over tid, at ja, kanskje man faktisk bare dropper og tar det noen uker. Og det er noe man skal tenke på for seg selv.
Og så tror jeg også at det å forstå disse endringene som skjer, gjør også at man kan forstå enda bedre hvorfor den endringen kanskje skjer den uka eller den uka, men også forstå, ok, hvis jeg nå har hatt en økning på 2 kilo hver eneste uke de siste 4 ukene, så kan man også på en måte koble det sammen til at, oi, men da er det kanskje ikke syklusen min som gjør at jeg har gått opp disse kiloene. For det også noe som jeg har opplevd noen ganger tidligere, det at man gjerne på en måte pinner det veldig fort på syklus når det en endring i vekt. Og så glemmer man på en måte at en endring i form av liksom dette med syklus skjer ofte liksom sånn, oi, bunk, der var det en uke der du hadde en veldig sånn annen vekt enn det du har tidligere. Og så ser man også gjerne at den vekten da går ned igjen neste uke. Og hvis det blir en vedvarende vektøkning over tid, så er det jo kanskje et tegn på da igjen at man kanskje skal gjøre endringer. Hvis det varer 3-4 uker og da på en måte går forbi det, den forklaringen av at det en syklus involvert da.
Og der kan man jo også bare ta en liten sånn, vær obs på det, at ja, du kan, man kan på en måte blame it on the cycle, men don't blame it on the cycle. Hvis at du i syklusen din også har en trend av at du spiser godteri eller sjokolade eller potetgull eller noe som kan faktisk påvirke det totale kaloriinntaket ditt i løpet av en uke, i løpet av en måned, hvis du har noe som påvirker ganske mye,
yes,
så kan det også påvirke, fordi at en ting syklusen på innsida av kroppen, men det, og så har du noe annet av det syklusen som ting som du handler på. Mm. Og det stor forskjell, det noen damer som opplever mer sult i ulike faser av syklusen, og da det også det med å, ok, her kjenner jeg at jeg veldig sulten, og da må man også huske at det faktisk bedre at du spiser en brødskiv eller 2 ekstra, enn at man da tenker at jeg skal ikke spise en ekstra mat, men jeg har så gale mensen, at jeg får så søtsug, og får så gale cravings, og sånn, det er vanskelig å stå imot. For ofte så responderer også cravingsen vi opplever under mensen, responderer ofte bedre på mat enn å imøtekomme cravingsen. Så ja, man kan blame it on the cycle, men det at man kanskje spiser annerledes, eller at man spiser mer på grunn av syklusen, det ikke det samme som at kroppen reagerer på syklusen.
Absolutt ikke.
Litt harsh truth, men det viktig å få det sagt.
Ja, jeg synes
fordi at hvis at man ja, ender opp med å... Takk. Hvis at man ja, for eksempel, ender opp med å spise i et overskudd i den uka som du har mensen, så kan det hende at ja, du har en vektoppgang på grunn av syklusen din, i den mensenuka, men det kan også hende at på grunn av at du spiste i et overskudd, hvis at vi setter på spissen, spiste i et overskudd i den uka, så kan det også påvirke at vekta ikke går ned, sånn som vi forventer egentlig hvis det var på grunn av syklusen i påfølgende uke.
Jeg tror du sa det helt perfekt, jeg. Det den litt sånn harde sannheten, men jeg tror også at det liksom, man lurer ingen andre enn seg selv hvis man finner unnskyldninger i en vektnedgangsreise, og jeg tenker at når du legger inn en innsats, så skal du få betalt for innsatsen, men det gagner ingen å gi seg selv forklaringer som kanskje ikke helt make sense, og det er ikke alltid man vet hva slags unnskyldninger som riktige å bruke, og derfor så tenker jeg også at det fint at vi bare sier ting som det.
Det er jo det vi får alltid positiv respons på det når vi sier det harsh truth sånn. Ok, jeg tenker jeg går videre. Oi, det her var et veldig interessant tema. Vi snakker og snakker. Noe som vi alltid ikke kan snakke noe om, for å si det sånn, det det her med stress og søvnkvalitet. Noe som også kanskje blir ofte neglisjert og kanskje glemt i det her race av at man har en vektnedgangsreise, man har fokus på trening, man har fokus på aktivitetsnivå, man har fokus på matinntak og kaloriunderskudd, som da det som skal til for å faktisk få den vektnedgangsreisen, men at det kanskje gjør til at du føler at du har så mye på tapetet, at det lett å ta fra søvntimene for å få ekstra aktivitetsnivå, at du ender opp med å sove 6 timer i stedet for dine anbefalte 8-9 kanskje du trenger. Det noe, i tillegg til at du kanskje går og engster deg såpass mye over om du skal få til denne vektnedgangen eller ikke, at du går og bærer på en sånn konstant stressfaktor inni kroppen din. Og det skal jeg si dere en ting, folkens. Det å lure seg selv. Mm. Med store bokstaver. For hvis at søvnkvaliteten og søvnmengden går ned, det har vi snakket om før, det kommer til å påvirke din appetit og din følelse av metthet. Det kommer til å påvirke hvor well-rested du og hvor godt kroppen din klarer å hente seg inn etter treninga di. Og det kommer til å påvirke totalbelastninga. Hvis du søver for lite, så går totalbelastninga opp. Det noe vi vet ikke kommer til å gagne noen godt, uansett hva som målet. Og vi vet også at det her påvirker det indre stressnivået ditt enda mer. Og har vi mer stress inni kroppen vår, så øker det kortisolnivået i kroppen, og kortisol vil påfølgende igjen, dessverre, binde vann. Mm. Og det her, det dritvanskelig, og skikkelig tøft å høre. For at du kan være så flink som du bare vil, men hvis at du går og har akkumulert stress fra dag til dag og fra natt til natt for at du ikke søv godt nok, og for at du rett og slett har for mye oppgaver på tallerkenen din, så kommer kroppen din til å gi deg en hard time om å gå ned i vekt.
Oh yes. Altså, den her jo jeg det perfekte eksempelet på i forhold til stress. Fordi hver gang jeg reiser på ferie, så dropper jeg i vekt. Hver gang jeg på ferie. Og det helt spesielt for veldig mange jo kanskje helt motsatt, at når man på ferie, så kanskje man spiser litt mer godt, man spiser kanskje mer på restaurant, kanskje man sover litt mindre, for man ute på livet, og så videre, og så videre. Men jeg helt motsatt, at så fort jeg på en måte fjerner meg litt fra hverdagsstresset, så fort jeg klarer å roe bitte litt ned, så responderer min kropp som en drøm. Så det veldig spesielt, og det liksom, det ting man lærer om kroppen sin, og jeg tror at for meg, en av de første ting jeg lærte veldig tidlig når jeg begynte min livsstilsreise, var jo altså, at jeg reiste på ferie, og så opplevde jeg dette, og så fikk jeg bare sånn her, fy fader, vet du hva, jeg skal aldri undervurdere det å stresse ned og det å sove. Og jeg har alltid satt søvn veldig høyt, og det er noe jeg nesten har blitt litt sånn, det har blitt sånn tullet sånn, blant folk som kjenner meg, fordi at jeg veldig sånn, jeg kan fint sove 9 timer, og alltid har liksom hørt sånn, men Silje, du sover jo for alltid, og herregud, du trenger ikke sove så mye, og bla bla bla, men vet du hva? Jo, jeg kjenner kroppen min, jeg vet hva kroppen min responderer på, sover jeg nok, gjerne 9 timer, og klarer å stresse ned, så er kroppen min en drøm å jobbe med. Så det har utrolig mye å si, og det er samme. Jeg sitter på flere klienter. Jeg har en klient nå som har gått ifra å sove altså 4-5 timer om natta. Siste check-in nå, så hadde du 9 timer i gjennomsnitt, noe som helt fantastisk.
Ja.
Og hva har skjedd? Jo, dropper kommer.
Dropper.
Og det har så mye å si.
Det er helt rått. Helt rått. Mm. Og det her skal man på en måte ta en forlengelse av det, så skal man også se på søvnrutiner. Altså, vi har kunder som jobber kun natt, vi har kunder som jobber kun dag, vi har kunder som jobber 5-skift, som er både altså, det er natt og dag, og ettermiddag og helg og hverdag, og det liksom ikke måte på. Vi har kunder som jobber mye sprengskift, der de har kveldsvakt, og så har de tidligvaktene etterpå. Og det har utrolig stor påvirkning.
Mm.
Og det her, da handler det om å ta oss og zoom skikkelig, skikkelig godt ut og forstå hva, når er det vi bør gjøre de ulike tingene, også i forhold til hvordan man jobber, for eksempel, for når får man lagt inn søvna.
Mm.
Og det vet jeg du også gjør, Silje, at du sier faktisk til kunden din, hvis at det spørsmålet kommer, så sier du, nei, jeg vil ikke at du skal trene.
Mm-mm.
Jeg vil heller at du skal sove.
Mm.
Hvis at spørsmålet er at ok, eneste måten jeg får til å trene denne økta på, denne uka her, det er at jeg står opp tidligere og gjør det før jobb den ene dagen, men da ender jeg opp med 4 timer søvn, eller 5 timer, eller 6 timer søvn, så er ikke, det er ikke det vi vil.
Nei.
Vi vet at den tapte søvn og det økte stressnivået, det har mer påvirkningskraft på din totale reise enn den treningsøkta du gjør eller ikke gjør, den morgenen der.
Og det jo det som jeg tror veldig viktig å huske på, altså når det kommer til spesielt en vektnedgangsreise, Jeg kan trekke frem for eksempel nå I påsken, så det jo veldig mange som har vært på hytteturer, man har kanskje ikke hatt mulighet til å trene som normalt, og så videre, men man fortsatt kanskje ønsker å gjøre noe for at man skal kjenne på at man fortsatt på reisen, da, og at man fortsatt legger inn en innsats. Og en vektnedgangsreise så mye mer enn trening. Det utrolig mange ting du kan gjøre for å fortsatt jobbe mot målene dine, selv om det betyr at du kanskje ikke får trent akkurat sånn som du hadde planlagt den vegen. Det mange ting du kan gjøre I forhold til mat, stress, søvn, alle de tingene man har nevnt nå, hverdagsaktivitet. Altså, det utrolig mange faktorer som spiller inn på at du fortsatt kan nå målene dine, selv om du kanskje har en vega der du ikke har vært på treningssenter I det hele tatt.
Det fikk meg over egentlig på en ganske interessant tanke, for vi har jo den her smørbrødlista vår over ting vi har lyst til å ta opp I dag. Og det vi ikke har nevnt, eller det vi ikke har skrevet, det faktisk treninga du gjør. Vi skal snakke litt mer om noe av ting treninga gjør med kroppen vår, som kan påvirke inntrykket av stagnering eller ikke. Men vi nevner ikke trening.
Nei.
Og det jo, bare for å si det kjapt, det at vi trener ikke for å gå ned I vekt. Treninga vil påvirke det totale forbruket, men grunnen til at vi trener, det for å sørge, eller det mye grunner til å trene, men I det her øyemed, så det for å sørge for at den massen vi mester ikke muskler. Det for å sørge for at den massen vi mester fett. Og det jo også det som viktig når kundene våre spør for eksempel, hvor mye forbrenner jeg på en styrketreningsøkt? Så rett og slett svaret at det helt uinteressant hvor mye du forbrenner på den styrkeøkta, for det ikke, det ikke derfor at du fær på styrketrening. Du fær på styrketrening på for så mange andre grunner, og det hovedsaken av det vi gjør, sånn vektnedgangsmål, det ikke også trene mer og mer styrketrening for å gå ned I vekt, for å forbrenne ekstra kaloriene. Da ser man jo heller på det med aktivitetsnivå, som ikke styrketrening nødvendigvis, men det at beveg kroppen mer, bruk kroppen mer, gå mer, gjør mer hverdagsaktivitet, altså ta mer trappe, parker bilen lenger unna, gå mer turer, ut og luft deg, de tingene, det kommer til å forbrenne mer I det her tilfellet enn den styrketreningen. De har to helt forskjellige effekter.
Og det å bare huske på at du har på en måte, jeg pleier ofte å si, del ting litt opp. Tenk at ja, du har vektnedgangsmål, og da har du noen punkter som du jobber med for å nå det. Og så har du et treningsmål. Og så har du noen andre punkter som du jobber med for å nå det. Så det å på en måte prøve å holde det litt separat, noe som jeg tror veldig mange blir veldig overrasket over. Men ja, det kjempefint at du sier, og det får oss jo litt inn på akkurat dette her med aktivitet, og vi har jo skrevet ned dette her med NEAT. Og for å bare oversette det I veldig norske ord, så det liksom den litt sånn ubevisste aktiviteten vi gjør I løpet av en dag. Det at man liksom tar ut oppvaskmaskinen, man beveger seg når man skal fra sofaen til toalettet, man liksom, altså bare det å bevege kroppen gjennom dagen. Og det også en ting at når man ligger I et underskudd fordi at man ønsker å gå ned I vekt, så det veldig fort gjort at den veldig sånn ubevisste aktiviteten som vi gjør I løpet av en dag, med tid kanskje kan gå ned fordi at man har mindre energi I kroppen, og kroppen smart, og den tenker, ok, nå ligger jeg I et underskudd, jeg har mindre energi å jobbe med, hva gjør jeg da? Jo, da gjør jeg sånn at Silje har litt mindre av den der ubevisste aktiviteten I løpet av dagen, for at da beveger seg litt mindre, som gjør at jeg kan spare opp litt mer energi. Og dette her tror jeg en ting som utrolig mange misser når de I en vektnedgangsreise. Og det som fort kan skje, det at du har et utgangspunkt, og så legger du deg ifra det utgangspunktet I et lite kaloriunderskudd, fordi at du skal begynne en vektnedgangsreise. Og så går du ned I vekt, du har gode resultat, og så har du fortsatt akkurat det samme mengden mat du spiser, og så på et eller annet tidspunkt så føler du at du har stagnert. Og det som man ofte kan se da, jo kanskje at antall steg kanskje har gått ned, veldig ubevisst. Man tar seg selv I å kanskje ligge litt mer på sofaen og scrolle, man tar seg selv I å kanskje ikke orket å ta trappene like mange ganger som det vi gjorde før. Og det helt naturlig å føle seg mer sliten hvis man har låget et lite kaloriunderskudd over tid. Men det også derfor det veldig viktig å passe på at det kaloriunderskuddet du ligger i ikke for stort, for det kan også gi negative konsekvenser i form av at du rett og slett slutter å bevege deg så mye. Og du vinner ganske mye på å ha et ganske lite kaloriunderskudd, sånn at du klarer å opprettholde aktiviteten. For da slipper du å måtte spise mye mindre mat. Men det er noe som jeg tror veldig mange glemmer og på en måte tilpasser for underveis, og det å på en måte faktisk se. Det er derfor det kan være veldig til hjelp for noen å for eksempel ha et skrittmål de ønsker å nå per dag, at de for eksempel lager seg litt sånn regler om at ok, men jeg skal gå til jobb i stedet for å kjøre til jobb for eksempel, eller jeg tar bussen etter stoppet mindre for å få inn de skrittene der, fordi at ubevisst så skjer det endringer i kroppen. Og da må man selvfølgelig justere, for hvis man er mindre aktiv enn man har vært tidligere, så kan det også bety at du kanskje må legge deg i et større kaloriunderskudd nå enn det du gjorde tidligere, fordi at du er mindre aktiv også.
Kjempefint. Og jeg kan bare på video også vise et eksempel på noe som denne ubevisste aktiviteten. Så nå skal jeg være en person som ikke er i kaloriunderskudd. Denne personen den er ikke i kaloriunderskudd, og det er så interessant, fordi at jeg beveger hendene mine så mye. Og som du ser, så bruker jeg hele kroppen når jeg snakker, selv om jeg sitter helt still. Men denne personen, den er i kaloriunderskudd. Og den beveger ikke kroppen sin like mye. Jeg beveger kun munnen min, og kanskje litt på hodet. Men jeg er i kaloriunderskudd, og har vært over en lengre periode. Så kroppen min, den vil ikke gestikulere på samme måte som den gjorde når jeg var ikke i et kaloriunderskudd. Og den der forskjellen der, den vises nå når jeg snakker til dere, men den vises kanskje også under bordet, for her kanskje under bordet så setter jeg og rører på fotene mine, eller kanskje setter sånn her med foten i gulvet, eller at jeg kanskje har hendene mine her og setter og beveger på dem mens jeg setter og skriver, eller sant, setter man og gjør noe. Men er man i underskudd, så går all den der type aktiviteten ned. Og det så, det er bare dette her, så liten forskjell, egentlig, men så stor forskjell, egentlig.
Og det er så ubevisst. Og det er derfor det går veldig mange hus forbi. At, åja, realiteten er faktisk at jeg er i det store bildet en god del mindre aktiv i løpet av en dag enn det jeg var tidligere. Og så glemmer man å gjøre justeringer i hvor mye man spiser for å ligge i kaloriunderskudd. For det er ikke sånn at når du starter reisen din og legger deg i kaloriunderskudd, så er ikke det the final answer. Det er aldri to streker under svaret. Nei. Gjennom en vektnedgangsreise så må man kontinuerlig gjøre endringer, fordi at din kropp forandrer seg, og det betyr også at det du må spise for å ligge i et visst kaloriunderskudd, det vil forandre seg. Så det, noe av det viktigste med en vektnedgangsreise er jo det å være med og gjøre justeringer etter hvert som kroppen endrer seg, energinivå endrer seg, kanskje treningene endrer seg, kroppssammensetningen din endrer seg, som vil si at det krever, altså det krever kanskje mindre av kroppen å holde kroppen i gang, fordi at du blir mindre. Alle disse tingene spiller inn på hvor mye du bør spise for å få de resultatene du ønsker. Så det er klart at hvis du kun på en måte dropper maten du spiser en gang i starten når du starter reisen, så vil det stagnere over tid, fordi at de tallene, de passer ikke den samme personen om 2 måneder.
Nei, nei. Nei, akkurat. Og det, sånn, for å si klare tall på det da, for det kan være litt hjelpsomt der, si at hvis du starter på 100 kilo, så har du et tall som et underskudd for deg når du veier 100 kilo. Så går du ned i vekt, du har gått ned 10 kilo i vekt, det vil si at du har gått ned 10% av vekta di, den er bort. Det vil si at når du er 10% mindre, det er 10% mindre vekt å forflytte fra A til B, så vil det også si at den kroppen forbrenner mindre, og da vil underskuddet også bli mindre. Fordi at det utgangspunktet du hadde, det var jo 100 kilo. Så hvis du spiser i underskudd av en person som veier 100 kilo, men du veier 90 kilo, så har du faktisk 10% feil allerede der. I tillegg så kommer denne ubevisste aktiviteten, fordi at har du gått ned 10 kilo, så har du vært i et underskudd over lengre tid, sånn at du gestikulerer mindre. du går en tur mindre på badet, for du ikke så pestrengene enda. Mm. Og sånne ting. Ok, og en annen ting som kan også være grunn til at vi glemmer, eller at man glemmer det her, det rett og slett for at det her blir ikke så snakket så mye om, for det er litt forbi det der kaloriunderskuddet som vi snakker om.
Mm.
Det er litt mer detaljer. Herlighet, vi snakker.
Ja, jeg må bare skyde inn en for... jækla kjapp ting her, og dette er jo også beviset på at det ikke alltid bare er kalorier inn og ut. Det ikke bare tall og regnestykke og ferdig snakket to streg under svaret. Det detaljer til det som man kan velge å sette seg inn I.
Mm, mm. Det kjempebra, kjempebra, Silje. Vil ikke du gi oss ukas spørsmål?
Jo... Og dette her synes jeg litt sånn juicy et, for det her jo et meget ofte stilt spørsmål. Så,
yes.
Jeg har begynt på en vektnedgangsreise, og har begynt å trene. Jeg har jo hørt at muskler veier mer enn fett. Det grunnen til at jeg ikke går ned I vekt?
Veldig fint spørsmål. Det som du sier, det ofte hørt og besvart I ulike former, så vi skal prøve å gi dere et enkelt og forståelig svar på det selv.
Mm.
Så, først kan man starte med utsagnet muskler veier mer enn fett. Det betyr ikke at en kilo fett veier mindre enn en kilo med muskel. For at en kilo, det fortsatt en kilo.
Mm.
Det betyr, det at volumet til en kilo fett større enn volumet til en kilo muskel. Så har du en kilo fett og en kilo muskel, så ser størrelsen på det annerledes ut. Det vil si at du kan være I samme vekt, altså du kan ha samme vekt, men hvis at kroppssammensetningen din mer muskler enn det var før, altså at man har endret kroppssammensetning, at man har gått ned noe I fett, og man har gått opp noe I muskler, så kan tallet på vekta fortsatt være det samme, men kroppen ser mindre ut. Fordi at volumet på den kiloen med muskel mindre enn din volumet på en kilo med fett.
Mm.
Det det første.
Mm.
Nummer to. Sånn som det formulert, så det en kjip sak til det, men at det at du har begynt på en vektnedgangsreise, creds til deg for det første, og creds til deg for at du har begynt å trene, den kjipe delen med det, det at det ikke sånn at etter to uker der du har begynt med en vektnedgangsreise og begynt å trene, så ikke sånn at man har klart å bygge så veldig, veldig mye muskelmasse på den, på den tida. Det som det at det å bygge muskelmasse, det en ekstremt krevende og segfattet prosess. Det tar utrolig lang tid, og det få, altså man kan bygge få kilo med muskel I løpet av et år. Det få kilo det snakk om. Det ikke, det liksom, det under 5 kilo for de aller fleste.
Mm.
Med mindre man gjør ting som vi ikke vil gjøre.
Mm.
Så en naturlig muskelbyggingsprosess, det ikke sånn at man plutselig har gått opp mange kilo med muskel. Så her så tenker jeg at vi må være litt ærlige og si det sånn, Silje, at man skal se på om man faktisk et underskudd.
Mm.
Det må man være ærlig med seg selv og si.
Mm.
Fordi at hvis at du, altså her også må man også gi kroppen tid til å respondere på de ulike tingene, sant? Det tar veldig langt, eller det kan ta tid for kroppen å liksom come in the groove og at det ulike ting som skal på en måte begynne å fungere I kroppen, og så kommer responsen.
Mm.
Det ikke sånn at du I kaloriunderskudd I 3-4 dager, nødvendigvis, og så responderer kroppen. Det kan være sånn, men det kan også være andre ting som slipper. Så her tror jeg tid noe, men også det at det I hvert fall ikke knyttet til treninga di, at du ikke går ned enda. Men vi vet jo... Ja, du kan jo egentlig bare fortsette å snakke litt om det der, fordi jeg skal ikke svare på alt selv.
En ting som jeg vet fort kan spille en liten rolle når man gjerne kommer I gang med en livsstilsendring og har begynt å trene, sånn som blir beskrevet I spørsmålet her, jo for eksempel det at man ofte kan kjenne på at man ganske støl I starten når man begynner å trene. Og vi vet jo også at når musklene våre støle, så holdes det også mer væske I kroppen. Så det kan jo spille inn på lik linje som at man snakket om væske I kroppen når det kommer til mat og drikke og søvnkvalitet og syklus og alle disse tingene her, så kan også støl muskulatur bidra til at kroppen holder på mer væske som kan påvirke vekta. Jeg vil jo si, akkurat sånn som du nevnte også, at her så tror jeg nok ikke at du kan pinne treningen din og det at muskler veier mer enn fett til at du ikke har nådd de vektmålene som du har satt deg, og at du ikke ser den vektnedgangen I, som du kanskje hadde forventet. Så der vil jeg heller at du skal se over de punktene som jeg har snakket om nå, og på en måte faktisk se, det sånn at jeg kaloriunderskudd? Og eventuelt prøve å legge inn for eksempel ukentlige målinger, spesielt nå I starten, bare for å se, ok, jeg der jeg skal være, eller må jeg gjøre justeringer? Og hvis det sånn at du nå har basert det at du ikke går ned I vekt sånn som du hadde tenkt at du skulle på for eksempel kun en måling, så vil jeg også anbefale at du heller måler litt flere ganger de neste 3-4-5 ukene, og ser hvilken retning det ting går I. Gi kroppen mulighet til å stabilisere seg, gi kroppen en mulighet til å på en måte bli kjent med både treningen, kaloriunderskuddet og så videre, og får du da de resultater du ønsker, så ting kjempefint. Det sånn at du fortsatt ikke ser noen endring I den ønskede retningen, så hadde jeg igjen sitt over punktene og gått over og sett at du har faktisk gjort de tingene som kreves for å gå ned I vekt. Men det veldig mange som veldig fort kan lene seg litt på det at muskler veier mer enn fett. Og det tror jeg igjen en litt sånn bjørnetjeneste. Så husk at det et stort puslespill. Der veldig mange ting som spiller inn. Men det ikke sånn at man bygger 2 kilo muskler på 2 uker. Og derfor på en måte kan slå I bordet med at nå har jeg ikke nådd den vekta som jeg hadde planlagt fordi at jeg har bygd så mye muskler. Det en langfattet prosess, og her vil jeg også si ta tid og til hjelp. Det sånn at du på en vektnedgangsreise, så det jo også anbefalt at du gjør ting I et tempo som bra for kroppen, at du ikke på en måte har et mål om å droppe 10 kilo på 2 uker, men at du faktisk gjør det på en sunn og bærekraftig måte.
Veldig, veldig enig der. Og det, jeg synes det var veldig fint det du nevner med stølet, for det jo noe vi kan se veldig godt på våre kunder, for de har jo målinger, de aller fleste har jo målinger en gang I uka. Og da jo faktisk det en av de punktene som vi, hvis vi ser en sånn uforventet vektoppgang da, som ikke på en måte alene med alt det andre som blitt gjort, så ser man kanskje på at dagen før denne vekta var tatt, så har kunden gjennomført en økt og skrevet på nota at fy faen, hadde jeg helt rå økt I dag, klart å pushe meg skikkelig hardt på de repetisjonene, og jeg fikk økt vekt I de her 2 øvelsene, og jeg tippet jeg kjente å være dritstørlig I morgen. Og så ser vi på vekta at den har gått opp 0,8 kilo, for eksempel, og så det sånn, ja, det gir mening fordi at du sikkert også veldig størlig I dag, og da sier de ofte, hvis jeg spør da sånn, var du størlig I dag, Silje? Og så sier du, ja, jeg var dritstørlig, liksom, jeg måtte nesten ha hjelp til å sende meg ned på do, sant? Og da gir ting veldig mening. Og der kan jeg ta meg selv som et eksempel, fordi jeg hadde en situasjon her med en kunde I høst, og så sa jeg det, vet du hva, Marte? Jeg skal gjøre en ting for deg. Bare for å understreke det her eksempelet mitt, så skal jeg veie meg selv I morgen. Jeg veide meg I dag morges, og jeg hadde en leg day I dag, så skal jeg veie meg I morgen, så skal jeg sende på deg hvor mye jeg har gått opp I vekt, for jeg lover deg at jeg har gått opp I vekt I morgen, selv om jeg underskudd I dag. Så jeg. Og da hadde jeg gått opp, hva det var, 1,2 kilo eller noe.
Ja, ja.
Og da hadde jeg vært I underskudd på den dagen. Så 1,2 kilo, folkens, på en dag der jeg har vært I underskudd, har jeg da gått opp 1,2 kilo I fett? Nei. Jeg hadde en drithard leg day, og både lår og rumpe, det største musklene I kroppen, full av vann.
Yes. Ja, fy fader. Og det så fint å bare kunne liksom vise det. Altså, jeg føler jo ofte at vi gjør mye liksom, rare ting, fordi at vi bare sånn der, bare la meg vise, for det så lett å på en måte, altså en ting å få forklart ting, det sånn, ja, du samler mer væske, og så tar man på en måte det litt sånn, ja, gjør sikkert det, liksom. Men det å faktisk få det svar på kvitt, bare sånn der, oh shit, ok, nå skjønner jeg hva du mener. Så det litt sånn, det en prosess å bli kjent med kroppen og lære seg å forstå alle de prosessene som skjer I kroppen også. Og det jo noe av det som jeg synes det mest fantastiske med en livsstilsendring, en vektnedgangsreise, det faktisk at hvis du virkelig går all in I reisen og har lyst til å lære på reisen, så kan du lære sinnssykt mye om din egen kropp og hvordan den fungerer I ulike situasjoner og hva som kan påvirke vekt opp og hva som kan påvirke vekt og ned og så videre og så videre. Så ikke vær redde for å på en måte reflektere litt over ja, hvorfor det sånn som dette nå?
Ikke sant, ikke sant. Og det jo veldig, jeg synes det var veldig artig når du sa det at vi gjør mye rare ting. Fordi at det gjør vi, og det tror jeg også en del av det at vi har sånn at coachingen såpass individtilpasset, at til hun her, Marte, da, for eksempel, så kjenner jeg også, vi kjenner kundene våre veldig godt på et tidspunkt, ikke sant? Og da vet jeg at hun responderer jævlig godt på at jeg sier sånn, nå skal jeg bare, jeg skal ikke si så veldig mye mer om det, jeg skal bare bevise det til deg. Og da gjør man litt sånn rare ting, men vi vil jo altså, at kundene våre skal forstå, og ikke bare, som du sier, bare si sånn, ja, ja, jeg skjønner greit, man samler vann, bla, 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 men at den skal forstå liksom med hele seg. Så blir det litt sånn rare ting. Herregud, det har gjort mye rart opp igjennom. Ja, ja. Men det alt for den gode saken, sant?
Ja. Og det jo de rare tingene som ofte gjør et inntrykk, at man husker det.
Ja, 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 absolutt, absolutt. Kan jo også bare nevne sånn kjapt her, fordi kreatin jo noe som vi snakker mye om med våre kunder, og mange av våre kunder også begynner på kreatin. Det må vi egentlig ta en semi-egen episode på for å forklare, men det et veldig, veldig godt dokumentert kosttilskudd som for å bygge mer styrke og mer muskelvekst. Det et helt naturlig kosttilskudd. Og det som ofte skjer da, eller det som kan skje da, det at rett etter man har startet på kreatin, så kan kroppen få et lite respons I at man går opp en liten mengde I vekt, som egentlig bare at muskelcellene samler litt mer vann. Også for å skape en større dragning I muskelceller. Og det noe som kan påvirke også. Så har man... Jeg bruker alltid å si til kundene mine når de skal starte på kreatin, si fra når du har fått pakken din, og si fra når du starter. For da vet jeg det, og da vet jeg også hvis at responsen kommer. Gjør jeg.
Men der det også
for øvrig,
viktig...
så der
Ja, du kan... Ja, jeg skal bare legge til at der det også viktig, for det har vært mye snakk I sosiale medier om kreatin, og at man kan gå opp I vekt og sånne ting. Har du over tid gått opp 5, 6, 7 kilo, nei, det ikke kreatin. Ja. Det en, nei, altså, du kan tenke deg hvor små cellene våre I kroppen, og den væske som blir holdt mer på når du starter på kreatin, den det intracellulært, som vil si at det inni cellene. Det ikke sånn at du blir super bloated, og at ansiktet ditt ser ut som du to dager fra føda. Det ingenting sånne ting som skjer. Det liksom, det har vært veldig mye myte rundt akkurat dette her. Men det intracellulært. Det kan se ut som at man får liksom mer trøkk I muskulaturen, men det sånn at du ser at du har gått opp en god del I vekt, og at det på en måte ikke bare en endring over en kort periode, men det vedvarer, så ikke bruk kreatin som en unnskyldning på at du har gått opp I vekt. Se da over de andre faktorene.
Ja, det veldig viktig, for det en sånn En syklus, og andre kreatin, ja. På en måte. Sånn, ja, når jeg startet på kreatin, ja, men du startet ikke på kreatin, og at den øker eksponensielt I 3 måneder.
Nei.
Det noe annet. Når det sagt, kreatin, som alltid, hashtag reklame for MM Sports, det der vi bestiller alt av kosttilskudd. Så hvis at man har lyst på kreatin, så det bare å kjøre på koden Silje Ingelati PT, så får du 10% rabatt også på kreatin. Så det alltid, hvis vi snakker om kosttilskudd eller ting vi bruker og sånn, det der vi kjøper det.
Yes. Alright. Jeg tenker, vil du kjøre på med ukas oppgave?
Ja, det kan jeg gjøre. Så, ukas oppgave, folkens. Det nemlig dette her. Minn deg selv på daglig hvorfor du startet på den reisen du på nå. Mm. Og det sier vi rett og slett, fordi at I virvaret av alt dette her, så kan det være fort gjort å føle at man stagnerer. Det kan være fort gjort å miste litt retningen på den jobben man satt I gang med. Og da det en ting som det aller viktigste for at du ikke skal stoppe opp og tro at denne stagneringen for evig, eller tro at du ikke kan komme deg lenger på din reise, din reise, uansett hvilken reise du på. Mm. Du må minne deg selv på hvorfor. Og det må du gjøre hver dag.
Mm. Og det med hva slags mindset du griper dagen med, og det kun du som kan bestemme hvor motivert du skal være.
Ja.
Og det klart at en vektnedgangsreise, det en litt sånn, det en prosess. Man kan ikke alltid være nødvendigvis 100% motivert for den prosessen. Men hvis du klarer å minne deg selv på hver eneste dag, hvorfor det jeg gjør dette, så jo sjansen for at du trøkker gjennom på de litt trå dagene også, mye, mye større. Og jeg pleier å si det til mine kunder også, ha et bakgrunnsbilde på telefonen som minner deg selv på hvorfor du på den reisen du på. Heng opp en post-it-lapp på baderomsspeilet. Ha ting rundt deg som gjør at du liksom husker på hvorfor det sånn at jeg velger å gjøre dette. Heng opp noe på kjøleskapet hvis du tar deg selv og kikker I kjøleskapet 20 ganger om dagen og ser på den sjokoladen som ligger I døra. Hiv sjokoladen, heng opp en post-it-lapp. Altså, minn deg selv på hele tiden hvorfor. For hvorfor ditt det viktigste, og det liksom den viktigste driven du har.
Mm. Og det uansett hva du skal gjøre I livet. Mm. Hvis du ikke vet hvorfor du skal gjøre det, så det en dag der du våkner, og du står ikke opp av senga og gjør den jobben du skal for å nå det målet ditt.
Mm.
Det altså når jeg begynte å bygge en business, da hadde jeg en ting, og det var en palme på leggen.
Mm.
Og det var mitt hvorfor.
Ja.
Så det her det kan appliseres til uansett Det så viktig, og grunnene forskjellige, og der skal man også huske, du trenger ikke å ha en grunn som skal postes på sosiale medier, det trenger ikke å være en dyp mening for andre.
Mm-mm.
Det skal være en dyp mening for deg. Du skal kjenne at når du snakker om dette her, så skal du kjenne at det kribler I magen, du skal kjenne sommerfugler, du skal kjenne at du blir litt redd, du skal kjenne at du blir dritgirra, du skal kjenne mye følelser knyttet til det her. Fordi at man kan ofte høre om folk som snakker om at de tror at de har et hvorfor.
Mm.
Men hvis de ikke kjenner sommerfugler I magen eller et lite dragsug der, så ikke det ekte hvorforet ditt. Så du skal finne ut hvorfor det du har lyst til I det her eksempelet å gjøre denne vektnedgangsreisen.
Mm.
Og da det sånn eksempel, kan man tenke at jeg gjør det for ungene mine. Men hvis det ikke kjennes ut som at det nok, eller at det ikke kjenner at du får skikkelig dragsug I magen av å si at grunnen din ungene dine, så ikke dem som hvorforet ditt.
Mm-mm.
Men hvis at du kjenner at jeg har lyst til å føle meg fette sexy I en bikini i stranda I sommer, og at du kjenner at det gjør deg suge I magen og sommerfugler, og du bare kjenner at det tenner på pluggene dine, så det hvorforet ditt. Og det ikke politisk korrekt, men det helt greit, for det ikke for at det skal være politisk korrekt, det for at du skal skjønne på hvorfor du gjorde det her, hvorfor du startet på den veien du nå.
Og det tror jeg noe av det viktigste, det å tørre å være ærlig med hva som driver deg. Og jeg vet ikke hvor mange ganger at jeg har snakket med folk som skal I gang med coaching, som kommer med veldig politisk korrekte hvorfor, der man kommer frem til at dette ikke det som driver deg. Men det at du skal ha på deg den kjolen I de beste venninna sitt bryllup I sommer, det det som driver deg.
Mm-hmm.
Mm. Mm-hmm. Og det lov.
Oh yes. Det så lov. Det Og vi altså, hvis du ikke enda har hørt forrige ukas episode, altså episode 46 om Game Changers, så skal du virkelig gå og gjøre det, for der snakker vi om det å hype seg selv,
mm-hmm.
og at du skjønner at du din egen, altså du og den energien som du bærer inni deg som menneske, den største driven du kan ha for å ha det bra på treningssenteret I den her, det her temaet, det du.
Mm.
Det hypen du har inni deg. Så ja, nei, det kjempeviktig og undervurdert.
Mm.
Trua kan flytte fjell, sier dem, og det kan den virkelig. Så hva du forteller deg selv, det det som bestemmer hvordan resultatet, hvordan følelse du setter igjen med etterpå.
Mm.
All right! Skal du take us away, eller? Ja.
Alright, så ukas takeaway det vær tilpassningsdyktig og stol på prosessen.
Mm. Det kjempefint. Jeg gleder meg til å høre hva dere synes om denne episoden. Jeg gleder meg til å høre om det noen som har fått noen aha-opplevelser eller noen lightbulb moments, fordi jeg håper at vi har klart å treffe deg som føler at ting tøft, og ting ikke går i den retningen du skal. Men ja, vær tilpassningsdyktig og stol på den prosessen.
Og jeg vil bare legge inn her på slutten også at synes du at det vanskelig å gjøre ting selv? Føler du at det har stagnert, og du usikker på hva du skal gjøre for at det ikke skal stagnere, eller hva du kan gjøre for at denne reisen skal ta deg dit som du ønsker? Ikke vær redd for å spørre om hjelp. Mulig, jeg må si reklame på dette, men husk, både meg og Angela, vi jobber med klienter som har mål som dette hver eneste dag. Vi er absolutt åpne hvis du sender en melding i DM og er usikker på om kanskje du trenger hjelp på reisen, så ikke vær redd for å ta kontakt, enten det med oss eller noen helt andre. Men det å synes at det vanskelig å gå gjennom vektnedgangsreise alene, det ikke unormalt. Så det også litt viktig å huske på.
Jeg synes det var på sin plass. Jeg tenker vi sier takk for at dere lytter til Livsstilsprat podcast hver eneste uke. Takk for at dere her. Takk for at dere heier på oss. Takk for at dere støtter oss mot det vi har lyst til å få til her i livet. Og så håper vi at vi kan heie dere og støtte dere mot det dere har lyst til å få til her i livet.
Og så må jeg bare snike inn her også. Vi jo tilbake hver fredag 06.00, og neste fredag, som du nevnte litt innledningsvis, så kommer vi til å dele en litt større nyhet, som jeg håper at dere har lyst til å tune inn da. Veldig, veldig spennende. Og husk også å følge oss på både Instagram, der har vi jo både livsstilsprat og våre personlige kontoer, som coach understreg Angela Skogli og Silje HV. Og følg oss der som du løtter på podcasten, om det i Spotify eller i podcast-appen, sånn at du ikke misser noen av episoderne med postet. Så, ja. Med det sagt, så tenker jeg bare med takke for oss.
Tusen takk for oss, folkens. Ok, ha det da.
Ha det.